Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšeno 8 osoba u vezi s napadom u klubu u Istanbulu, javljuju turske agencije. Islamska država preuzela odgovornost. Preko 30 mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu. Ruske diplomate proterane iz Amerike stigle u Moskvu. Sarađivaćemo s Albancima, ali naše strpljenje ima granice, kaže za Radio Slobodna Evropa zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. Vreme do kraja dana sunčano ali hladno, temperatura od -3 do 6 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti Mjehur ubica ponovo u etru. U ovoj emisiji poslušajte kako je poznati radio voditelj Srđan Anđelić, kad već posla nema, sam osmislio i napravio radio stanicu.
Mjehur ubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljava mozak za neke važne stvari, tako da nije slučajno sistematski se to radi. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan sve manje i manje priča.
Kakve će biti prilike na Balkanu u 2017. godini? O tome za Radio Slobodna Evropa govori britanski novinar i analitičar Tim Džuda.
U opštim crtama, na kraju 2017. stvari u regionu će izgledati više manje isto nego što su izgledale na početku 2017. i na kraju 2016. Sve je isto.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska policija u Istanbulu je uhapsila 8 osoba u okviru istrage terorističkog napada u popularnom noćnom klubu u tom gradu, prenela je turska agencija Dogan. Ta agencija navodi da nije poznato više detalja. To su inače i prva hapšenja u vezi sa napadom u kojem je u novogodišnjoj noći ubijeno 39 osoba i za čijim se izvršiocem i dalje intenzivno traga. U međuvremenu su militanti takozvane Islamske države Iraka i Levanta preuzeli odgovornost za napad. Opširnije Dženana Karabegović.
U nastavku blagoslovljenih operacija koje Islamska država sprovodi protiv Turske, heroj vojnik Kalifata je napao jedan od najpoznatijih klubova u kojima kršćani slave njihove otpadničke praznike, navodi se u saopštenju Idila, prenosi Reuters. Napadač koji je još u bjekstvu ubio je policajca i još jednu osobu ispred diskoteke Reina u nedjelju ujutro oko 1 sat i 15 minuta, a zatim je ušao u klub i nasumično pucajući ubio još 38 ljudi, a ranio više od 70. Prema posljednjim informacijama koje je objavila istambulska policija, napadač je mladić u srednjim 20. godinama koji je nosio zelenu košulju, tamne hlače i crne cipele. Prema snimkama ne govori dobro turski jezik i čuje se da mu turski nije maternji. Potraga za napadačem odvija se u cijelom gradu. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu je kazao kako se nada da će napadač uskoro biti zarobljen. Među žrtvama su državljani Turske, Saudijske Arabije, Maroka, Libanona i Libije. Policija je ustanovila sličnosti sa napadom na istambulskom aerodromu Ataturk u junu i istražuje da li je ista ćelija Idila izvela oba napada. Istovremeno dnevni listovi Hurijet i Karar navode, pozivajući se na neimenovane sigurnosne zvaničnike, da su vlasti utvrdile da je napadač došao iz neke centralnoazijske zemlje, a da se vjeruje da je ili iz Uzbekistana ili Kirgistana.
A najmanje 32 osobe ubijene su, 61 ranjena u bombaškom napadu u pretežno šiitskoj četvrti Bagdada, saopštile su iračke vlasti novi bilans žrtava. Kako je rečeno, napad je izveo bombaš samoubica koji se razneo u automobilu bombi. Napad se inače dogodio na dan dolaska predsjednika Francuske, François Hollande, u zvaničnu posjetu Bagdadu. Hollande se tokom dana sastao s predsjednikom Iraka Fuadom Asumom.
Nous avons un ennemi commun.
Mi imamo zajedničkog neprijatelja. To je terorizam, to je Islamska država, to su fundamentalisti. Tog neprijatelja moramo goniti gdje god da je, u Iraku, u Siriji. Ali također moramo razumjeti veze koje postoje između tih terorističkih grupa i određenog broja pojedinaca koji su izmanipulisani i koji organizuju napade u brojnim državama.
Afganistanski mladić koji je u Njemačkoj podneo zahtjev za azil zadobio je teške opekotine pošto se zapalio u magacinu supermarketa u Bavarskoj. Policija je saopštila da se 19-godišnji Afganistanac polio benzinom i zapalio rano jutros u Gajmeršajmu, gradu između Nimberga i Minhena. Avion sa 35 ruskih diplomata koji su proterani iz Sjedinjenih Država zbog navodnog mešanja Rusije u američke predsjedničke izbore stigao je u Moskvu, javila je ruska državna televizija. Moskva je ranije odbacila optužbe da je Kremlj naredio hakerski napad i objavljivanje podataka o kampanji Demokratske stranke i elektronske pošte Hillary Clinton. Barack Obama u četvrtak je, podsjetimo, potpisao dekret o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog mešanja u američke predsjedničke izbore, te naložio proterivanje 35 ruskih diplomata iz Ruske ambasade u Vašingtonu i konzulata u San Francisku. On je također naložio i zatvaranje dva ruska kompleksa u Njujorku i Marylandu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neće proterivati američke diplomate iz Rusije kao odgovor na, kako je rekao, neprijateljske akcije odlazeće američke administracije. A troje američkih senatora izjavilo je tokom posete Gruziji da će raditi na tome da Kongres zbog sumnje u hakerski napad na SAD usvoji oštrije sankcije protiv Rusije i njenog predsjednika Putina. Republikanski senator iz Južne Karoline, Lindsey Graham, rekao je po dolasku u Tbilisi da je vrijeme da se Putinu uzvrati pritisak. Vrijeme je za nove sankcije koje će jako pogoditi Putina i kao pojedinca, ali i energetski i bankarski sektor Rusije. Graham putuje sa senatorom Johnom McCainom, također republikancem, kao i sa senatorkom demokrata Amy Klobuchar. Mi ćemo apelovati na naše kolege da donesu značajnije i snažnije sankcije protiv Rusije zbog njihovog hakerskog napada na Sjedinjene Države, rekao je McCain.
Radit ćemo na mnogo strožim sankcijama protiv Rusije. Oni su napali Sjedinjene Američke Države. Hakovanje je bilo napad i tako bi ga trebalo i tretirati. Verujemo da njihove finansijske institucije i drugi vidovi ruske ekonomije treba da budu obuhvaćeni. Snažno podstičemo naše kolege da uvedu značajnije i oštrije sankcije protiv Rusije zbog napada na Sjedinjene Američke Države. Mislim da je vrlo jasno da dokazi neoborivo pokazuju da je to bila Rusija.
A novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump, međutim, poziva na oprez one koji optužuju Rusiju da je umešana u hakerske napade tokom američkih izbora.
Samo želim da budu sigurni, jer to su veoma ozbiljne optužbe. Samo želim da budu sigurni. Ako pogledate situaciju sa oružjem za masovno uništenje, to je bila katastrofa i nisu bili u pravu. Dakle, samo želim da budu sigurni. Mislim da nije fair kriviti Rusiju, ako ne znaju za sigurno. Znam mnogo o hakovanju i hakovanju veoma teško dokazati. Dakle, to bi mogao biti i neko drugi. Također, ja znam i stvari koje drugi ne znaju i dokle oni ne mogu biti sigurni kakva je situacija.
Upitan šta on to zna što drugi ne znaju, Trump je odgovorio.
Saznaćete utorak ili sredu.
A dodajmo još da će odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama održati oproštajni govor 10. januara. Kako prenosi Reuters, Obama će ovaj govor održati u Chicagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, inače iz redova Srpske liste, u intervju za radio Slobodna Evropa kaže da se u 2017. očekuje formiranje zajednice opština sa srpskom većinom kao i specijalnog suda za ratne zločine, koji će po njegovim rečima sigurno proizvesti određene turbulencije. S njim je razgovarala Maja Fićević.
Da li će srpski politički predstavnici formirati zajednicu u februaru, kao što su naveli zvaničnici Srbije, u slučaju da to Priština ne uradi, to ostaje da se vidi, navodi Stojanović.
To ne zavisi od nas, to zavisi od onih koji su do sada imali obavezu i dalje imaju obavezu da to sprovedu. Ukoliko bude dovoljno razuma i dovoljno smirenosti da se i albanski političari i međunarodna zajednica usredsrede na upravo to, na ono što jeste dogovoreno u Briselu, da se usredsrede na implementiranje ono što smo dogovorili našim koalicijnim sporazumom, a da se malo manje bave pojedinci iz međunarodne zajednice i pojedinci od albanskih političara, da odvoje Srbe, da nađu neke nove Srbe, drugačije, koje bi poslušali više ono što bi oni želili da čuju, a ne da rade ono što su do sada radili, a to je da se bore za srpske interese. I ukoliko dovoljno energije ulože u to, verujem da ćemo napraviti pomake koji će dovesti do toga da se proces formiranja zajednica otpočne i onda neće biti nikakvih problema.
U suprotnom, dodaje Stojanović, srpski predstavnici će biti prinuđeni da, citiram, stvaraju nove instrumente pomoću kojih će moći život da učine boljim.
Naše strpljenje ima granicu, zato što problemi koji postoje moraju da se rešavaju i mi ne možemo beskonačno da čekamo da se neko smiluje da uradi ono što mu je obaveza.
Kako je rekao, prošlonedeljno otvaranje predstavništva vlade Kosova u Severnoj Mitrovici i poseta ministarke za dijalog Edite Tahiri Severu govori o aktivnostima koje za cilj imaju, citiram, jeftino političko profitiranje i koketiranje sa najradikalnijim delom albanskog naroda, što stvara, kako je rekao, jednu atmosferu koja je svedenevno politička manipulacija i medijska igra.
Ne vidim ni jedan apsolutno pomak u pozitivnom smeru, osim stvaranje nove neke krize ili turbulencije koja se politički rabi i koristi i uvodi nesigurnost među obične ljude.
Stojanović je dodao da je kriza unutar Srpske liste koja je nastala nakon smene Ljubomira Marića sa pozicije ministra za administraciju lokalne samouprave sada razrešena ostavkom tek postavljene ministarke, inače iz redova Pokreta socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
A ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin kaže da očekuje saradnju zvanične Srbije u slučaju pokušaja i planiranja terorističkih akata na prostoru Crne Gore u vreme parlamentarnih izbora. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, to očekuje tako što će Srbija isporučiti osumnjičene srpske državljane.
Prvenstveno želim da se zahvalim nadležnim institucijama u Republici Srbiji na do sad ostvarenoj dragocjenoj saradnji u ovom slučaju, što nas ohrabruje u očekivanju da će se međunarodna pravna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Prije svega lišavanjem slobode trojice srpskih državljana i stvaranjem uslova za njihovo isporučivanje Crnoj Gori u odgovarajućoj proceduri.
Rekao nam je ministar pravde Crne Gore. Politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i namere Rusije jedino mogu prouzrokovati neku promjenu na Zapadnom Balkanu u 2017. smatra to ugledni britanski novinar i istočnoevropski analitičar Tim Juda, koji je govorio za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa, zašto s njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Kada je George Bush došao na vlast, neki Srbi su slavili, naročito oni koji su se nadali da će to promijeniti stvari, ali na kraju nije bilo nikakvih promjena. Znam da Trump sigurno zna gdje je Slovenija, ali nijesam siguran da li zna gdje je bilo šta drugo u regionu. Nijesam ubiđen da bi, kada bi stavili kartu regiona bez imena zemalja ispred njega, Trump znao da stavi odgovarajuća imena država na mapu. Sumnjam da je Trump zainteresovan za Balkan, da vam iskreno kažem. U opštim crtama, na kraju 2017. stvari u regionu će izgledati više manje isto nego što su izgledale na početku 2017. i na kraju 2016. Sve je isto.
But on their own, how do you think developing, how do you think?
Kako mislite da će se dalje razvijati odnosi u regionu? U posljednje vreme je bilo puno problema između Srbije i Hrvatske.
A lot of problems in relations between Serbia and Croatia.
Mislim da je svrha većine ovih svađa da se pažnja odvrati sa domaćih problema. Puno je lakše da se u Srbiji i Hrvatskoj kuka o četnicima i ustašama i o tome šta se desilo 1941. nego da se priča o ekonomiji i ozbiljnim problemima koji utiču na ljude danas. To znači da će, osim ako se nešto neočekivano ne desi što će unaprijediti ekonomiju ili kvalitet života u Srbiji i Hrvatskoj, upotreba ovih zgodnih problema za odvraćanje pažnje biti nastavljena.
One country in particular I want to ask you.
Posebno želim pitati u vezi Srbije koje predstoje predsjednički izbori. Ima strahovanja da bi jačanje proruskih kandidata moglo uticati na integracije u Evropskoj uniji.
Osim ako se ne desi nešto neočekivano, pobijedit će ili Vučić ili neko koga je Vučić odobrio i moje predosjećaj da će se to desiti. Kada bi to bio Nikolić, iskreno ne mislim da bi bilo neke velike razlike. Vučić, voljeli ga ili ne, je poprilično dosljedan u svojoj politici guranja prema Evropskoj uniji, ali bez primjene sankcija na Rusiju i nekakvog cijeđenja Rusije, što veliki dio glasača čini sretnim. Imajući to na umu, neće doći do nekih velikih promjena. Jedna stvar na koju moramo da obratimo pažnju je čime se Rusija bavi u regionu. Mislim da je to nešto zašto ne kažem da će biti drastično drugačije za godinu, ali iako nije novo, postaje sve bitnije sa svakom narednom godinom. Prije 5 godina ono što su Rusi radili nije bilo vrlo bitno. Sada je to postalo jako bitno.
Tim Juda za našu Facebook rubriku Zašto?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 8 osoba u vezi s napadom u klubu u Istanbulu, javljaju turske agencije. Preko 30 mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu. Ruske diplomate proterane iz Amerike stigle u Moskvu. U narednim minutima čućete Mehur ubica ponovo u etru. U ovoj emisiji poslušajte kako je poznati radiovoditelj Srđan Anđelić, kad već nema posla, sam osmislio i napravio radiostanicu.
Mehur ubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljavamo mozak za neke važne stvari. Tako da nije slučajno sistematski se to radi. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan sve manje i manje priča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pre najavljenog u unutrašnjoj politici, vanredni izbori u Srbiji kao da postaju pravilo. U godini za nama ne samo da su održani vanredni parlamentarni izbori, već je najavljena i mogućnost još jednih za april 2017. uporedo s redovnim predsjedničkim. Ljudmila Cvetković.
Izbori izbore sustižu. Samo što je vlada Srbije izgurala 100 dana rada, premijer Aleksandar Vučić ponovo je potegao vanredne parlamentarne izbore kao mogućnost. I to ni godinu dana od prethodnih također vanrednih.
Pa meni je to zastrašujuće. Mislim da je to već ozbiljno urušavanje ozbiljno narušenog demokratskog procesa.
Kaže režiser Stevan Filipović.
Da neko može iz hira i zato što mu to trenutno odgovara da stavlja državu u tu situaciju na svakih ono godinu dana ili dve godine, mislim da je to onako ekstremno problematično.
Podrška za reforme, provera legitimiteta vlasti, ali i pozivanje na atmosferu u parlamentu i društvu je arsenal argumenata kojim se obično pravda novo pravilo sve češćih vanrednih izbora. Ali ovoga puta Vučić bi pri dodavanjem vanrednih parlamentarnih izbora redovnim predsjedničkim u aprilu zapravo pokušao da obezbedi pobedu svog kandidata za predsjednika države, jer se u stranci nije profilisala dovoljno jaka ličnost za to.
Postoji određena šansa da pobede kandidat koji nije kandidat Srpske napredne stranke. Ta šansa je mala, ali ona postoji. To je ono što brine Vučića, plus on nema baš pretjerano želje da Nikoliću da još 5 godina na poziciji predsjednika Srbije i to je sad jedna dosta nezgodna situacija.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka, ocenjujući da bi Vučićeva kandidatura za predsjednika bila veliko iznenađenje. Vučić ne krije da ne želi kohabitaciju predsjednika države koji bi bio iz opozicije ili nestranačka ličnost, pa čak govori da ne želi predsjednika koji bi mu zvocao. Veliko je pitanje i koliko želi Nikolića u još jednom mandatu. Drugi Vučićev motiv za još jedne vanredne izbore mogao bi da bude da iz parlamenta izbaci opozicione stranke koje mu nisu po volji, a primetno je da ga osim poslanika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja iritiraju gotovo svi, pre svega poslanici pokreta Dosta je bilo. Upravo je u poruci njima tokom skupštinske rasprave o budžetu početkom decembra i obznanio mogućnost još jednih vanrednih izbora.
Još nekoliko mjeseci neće biti Freud ni potreban u ovoj Narodnoj skupštini. Na nekom drugom mjestu ćete morati da ga potražite.
Osim što bi obezbedili dobar rezultat na predsjedničkim izborima, u Srpskoj naprednoj stranci računaju na šansu da se dobije po njih povoljni saziv parlamenta, kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Dakle, sve ono što su naprednjaci pokušali da dobiju 2016. pa nisu dobili, sada imaju ozbiljnu šansu zato što su bar tri liste koje su u parlamentu sada na ozbiljnoj ivici liste cenzusa. A čini se da će sa ovom dominacijom u medijskoj sferi lako naći opravdanje. I ja mislim u tom kontekstu treba i razumjeti stanje u skupštini i konstantne opstrukcije rada.
Kako su od 2012. godine kada su naprednjaci došli na vlast, vanredni parlamentarni izbori održani i 2014. i 2016. te bi ovi 2017. bili treći za 4 godine, država je maltene u stalnoj izbornoj kampanji. Pa i u svojevrsnom vede stanju, kaže Spasojević.
Kontinuirana kampanja omogućava da stalno govorite o obećanjima i da stalno govorite o tome šta je prethodna vlast ili prethodna vlada uradila loše, a sa druge strane vam omogućuje konstantno stanje neuređenosti sistema, odnosno promjenljivosti institucija, koje onda omogućavaju da se politička odgovornost jako teško utvrđuje i da građani imaju jasna i vremenski ograničena obećanja koje im dajete. Konačno treća korist jeste to što se opozicija non stop drži u stanju neizvesnosti i nije u stanju da nema prostora da se posveti sebi izgradnji svojih kapaciteta, nego je non stop u nekom predkampanjskom periodu.
Osim što predstavlja izvrgavanje demokratskih pravila po kojima se parlamentarni izbori održavaju na 4 godine, osim ako vlada ne izgubi većinu ili nije u stanju da funkcioniše ni da se prekomponuje, održavanje vanrednih izbora i košta i utiče na druge procese u zemlji. Svaki vanredni parlamentarni izbori, bez obzira da li je njihov rezultat izvesni ili manje izvestan, dovode do određenih zastoja, kaže ekonomista Saša Đogović.
Čak i ukoliko kompozicija vlade te bude manje više i nepromenjena, uvek postoji taj neki vakum period dok se ne formira nova vlada, jer nema nikakvih reformskih posebno poteza, posebno u javnom sektoru. Mi sad kasnimo, što je nagovestio i sam Međunarodni monetarni fond, vezano za transformaciju javnih preduzeća, kao što je EPS, Srbijagas, a tu su dalje RTB Bor, Resavica, ovaj hemijski kompleks. Znači, postoji značajna dugovanja i one se gomilaju i to na kraju uvek se prebaci na teret poreskih obveznika.
Za premijera Aleksandra Vučića vanredni izbori znače konstantno dokazivanje da ima podršku građana, mogućnost da svima skreše pobedite me ako možete, držanje u konstantnoj neizvesnosti koalicionih partnera. Za samu državu neprestani vanredni izbori znače nešto sasvim drugo.
To znači konstantnu nestabilnost, to znači nemogućnost da se izgrade institucije, to znači nemogućnost da institucije rade svoj posao, to znači urušavanje svih pravila koje su i onako u značajnoj meri urušene i to na kraju krajeva znači jednu veliku neizvesnost, arbitrernost i povećava nadmoć izvršne vlasti, odnosno premijera. Dakle, jedno konstantno vede stanje koje je loše za ekonomiju, loše za društvo, loše za institucije i bez ikakve dilanje loše za samu demokratiju.
Vanredni izbori su samo jedna slika aktuelnog stanja u Srbiji u kome se sa najviših nivoa vlasti kritičke reči proglašavaju za izraze neprijateljstva prema naciji, drugačije mišljenje proglašava skoro pa za izdaju, a politički protivnici i neistomišljenici uporno svode na marginu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U vremenu kada su klasične radio stanice uglavnom pretvorene u jukebox mašine od kojih slušalac može očekivati jednoličnu muziku i servisne informacije, alternativa se pojavila na internetu. Mjehurna mreža je audio projekat Srđa Anđelića, koga slušalci vezuju za ugašeni radio B92 i to iz vremena kada je ta stanica plenila energijom i kreativnošću, beleži Dušan Komačević.
Mjehurubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Gotovo čitavu deceniju slušaoci su čekali da čuju ovaj glas na radiju. Želja im se delimično ostvarila. Srđa Anđelić je jedan od osnivača stare 92-ke koja je tokom 90-ih čuvala duh Beograda, vratio se, ali ovoga puta na internet platformi Mixcloud, na kojoj objavljuje emisiju Mjehur na mreži. Tokom dana radi za kancelarijskim stolom jedne firme u starom delu Beograda. Nakon radnog vremena Srđa Anđelić postaje mjehur. Na stolu za kojim razgovaramo su diktafon, mikrofon i laptop. Upravo ta jednostavnost ga je ponukala da pokrene radio emisiju.
Nisam nalazio nikakav sadržaj kao što ne nalazim ni danas u ovim oficijalnim medijima. I onda shvatiš da možeš da napriš radio sam. Da ti danas ne treba niko. To je mnogo dobro. Za radio ti treba 1-2 kabla, jedan laptop, tako da je užasno jednostavno, ono, ko klinci kad naprave bend, ono, napraviš bend, dobiješ pesmu, lansiraš.
Oni koji su imali prilike da makar jednom čuju mjehura na mreži, znaju jedino to da ih ne očekuje reciklaža neke prethodne epizode. Srđa Anđelić ne robuje formama. Mjehur na mreži može biti audio blog, radio drama, crtica iz gradskog života, nadrealistički kolaž, muzička terapija u novembarskom sivilu. Sve to i ništa od navedenog, jer mjehur je neuhvatljiv i ne da se uglaviti u jednu fioku.
Meni je zanimljivo da ja izbacim iz sebe sve što imam. Evo sad ću raditi emisiju Žene bacaju petarde. Tako se zove emisija.
Ko je pošten priznaće, ko je išta čitao već zna, loše je ženama, ženskama, zgodnim, nezgodnim. Jer ne znam da li ste primetili da nezgodne žene imaju hobi. Bacaju petarde. Bum bre.
Ja sam upoznao neke žene koje kupe petarde, stvarno. Kupe deci, pa onda kradu deci. Kao imaju svoj štek. I onda bacuju s terase petarde. Ja rekao, ovo je fenomenalno. Mislim, igrani film, što sam prije toga. I onda kao, pošto ne mogu sada da odem u filmski centar Srbije da im objasnim da bi ja pravio film ko se zove Žene bacaju petarde, onda ja napravim radio. napravim film u audio formi.
Otkako je pre dve godine pokrenut Mjehur na mreži, ovu emisiju reemitovalo je više lokalnih radiostanica od Pančeva do Banja Luke. Pojedine epizode do sada imaju i više od 10.000 slušanja. Anđeliću je najzanimljivije, kako kaže, kada emisiju prvi put čuju ljudi koji ne znaju ništa o njemu.
I onda se totalno iznenade, zato što oni godinama ovde ti nemaš radiostanicu koja može da te nešto isprovozi. Znaš, podrazumeva se da radio treba da bude za domaćice i za nagradne igre da se javljaš, pa kao ljudi, nisu ljudi nenormalni i mutavi da se igrate sa njima.
Kako smo došli do toga da gotovo sve radio stanice na FM skali liče jedna na drugu? Srđan Anđelić kaže da nije slučajno što se sadržaj i smisao izbacuju iz medija.
Kome treba smisao? Mi sad će praznici da se svi opustimo i bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljavamo mozak za neke važne stvari. Tako da nije slučajno, sistematski se to radi. Mislim, radilo se i onda kad je bila diktatura, radilo se i kad je kao došla ta demokratija, kao sad ne znam kako nam je ta demokratija. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan sve manje i manje priča. I to je problem ovog celog regiona. Mislim, svi se ljudi žale. Svi pametni ljudi su nezadovoljni.
Osim Jehura na mreži, jedan broj poznatih radijskih glasova je iz etra emigrirao na slobodnu teritoriju interneta. Svi oni, kao i Jehur na mreži, funkcionišu bez sponzora i velikih financijskih sredstava. Iako kaže da bi mu povremeno dobro došla financijska podrška, Srđan Anđelić naglašava da je najvažniji entuzijazam.
Ma ne, vidi, bez entuzijazma toga nema. Mislim, tu love, ne možete pomoći lova. Mislim, ja sam radio i za kao ozbiljne plate i bez plate, sve sam prošao te forme. Kao možda dobiješ najveću platu na svetu ako to radiš na silu, ne možda lažeš sebe, mislim. A drugo, ti ljudi kojima ja radim, sad sam skoro upoznao čoveka koji je otišao u New York pre 25 godina i kaže mi, čovječe, ja tebe slušam od 89. Kako ja njega prevarim?
Sa ili bez financija, Mjehur na mreži nastavlja da radi kao i do sada. Bez zakucanog termina, u različitoj minutaži, nepredvidljiv, razbarušen, provokativan i potpuno drugačiji od svega što se u etru može čuti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
A nekoliko dana pred kraj 2016. jedan od najvećih i najpopularnijih bendova sa ovih prostora, Indeksi, dobio je spomen ploču u centru Sarajeva. Ivan Katavić. Sve je počelo davne 1962. godine, kada su tadašnji studenti Ismet Nuno Arnautalić i Šepo Akšamija došli na ideju da osnuju bend.
Pokušavali smo da nađemo neku zanimaciju s čime da se bavimo. Pošto je u to doba već rock'n'roll u svijetu zavladao, onda smo naravno i mi pokušali da napravimo rock'n'roll grupu prvu. Moj drug Šepo Akšamija, koji je svirao bas gitaru, šetali smo ovdje često i razgovarali kako ćemo, hajmo i mi da napravimo neku grupu.
U čast toga nedavno je u ulici Ferhadija postavljena spomen ploča posvećena legendarnoj grupi. Inicijativu za postavljanje ploče pokrenuo je reditelj Nedžad Begović.
Ja sam jedno činio da je to jednostavno zanimljiva ideja, da bi mu bilo dobro to da se obilježi nekim našim legendama, nekim vremenima, dobrim emocijama, dobrim energija i na kraju i desilo se.
Pored ovog, nedavno je u Sarajevu promovirana i knjiga Indeksi u inat godinama autora Josipa Dujmovića. Knjiga je izašla na 50. godišnjicu od kako je nastala njihova prva rock pjesma, kaže autor Josip Dujmović.
Pružam ruke je po svim ocjenama prva autentična domaća rock pjesma koja ima sve one vrijednosti kakav je rock u svijetu imao, ali autentično domaća, nije kopiranje.
Dubrovački bend Gruhak jedan je od najpoznatijih tribut bendova koji najoriginalnije izvodi pjesme Indeksa.
Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti.
Pjevač grupe Boris Kosović.
Cijeli taj opus je fenomenalan. Ti ljudi su mogli svirati što im je palo na pamet i sve su dobro radili. Od pop pjesama do te muzike koja ne da je bila ispred svog vremena, nego je bila van vremena.
Thank you.
I na samom kraju, još jednom, kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšeno 8 osoba u vezi s napadom u klubu u Istanbulu, preko 30 mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu. Ruske diplomate, proterane iz SAD, stigle u Moskvu. Sarađivaćemo s Albancima, ali naše strpljenje ima i granice, kaže za Radio Slobodna Evropa zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. Do kraja dana biće sunčano ali hladno s temperaturom od -3 do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.